السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian kali ini di penghujung bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram di mana pahala dari amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka marilah kita benar-benar memaksimalkan dan menjaga diri dari dosa. Dan hadirin Allah muliakan, persiapan kita atau amal ibadah kita itu juga berfungsi untuk persiapan Ramadan, karena ini menunjukkan bahwa kita dengan Ramadan kurang lebih tinggal 1 bulan 1 pekan kurang lebih ya, more or less-nya 1 bulan 1 pekan, dan kita tidak punya waktu. Persiapan Ramadan itu butuh waktu yang cukup. Para ulama dulu itu 6 bulan persiapan, sedangkan kita hanya punya waktu 1 bulan 1 pekan kurang lebih. Maka maksimalkan hari-hari yang ada dan minta kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Allah membalikna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kita di bulan Ramadan dengan kondisi baik, dengan kondisi siap untuk beribadah dan bertaqarrub kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini itu minimum memiliki 2 fungsi. Sekali lagi, fungsi yang pertama perbanyak ibadah di bulan haram, dan yang kedua persiapan di bulan Ramadan. Maka ini adalah keutamaan yang sangat penting, keutamaan yang sangat besar bagi kita, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita minta pertolongan kepada Allah untuk diri kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah menolong, semoga Allah memberikan taufik hidayah sehingga bisa bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan buka sesi diskusi lagi, dan besok kita masuk ke materi selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin di bab ini. Sekali lagi kita buka sesi diskusi, dan besok insyaallah taala kita masuk ke bab, mohon maaf, ke dalil berikutnya, yaitu ayat yang kedua kalau enggak salah, atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Yahya bin Syarraf bin Muri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baiknya untuk memberi ke orang tua, apakah berupa uang atau benda lain? Karena orang tua cenderung hidup sederhana, uang lebih baik disimpan oleh beliau dan terkadang tidak berpikir untuk membeli suatu barang yang memudahkan atau membuat nyaman kesehariannya. Misalnya seperti cek kesehatan dan kasur yang nyaman untuk orang tua. Di mana kenyamanan orang tua membuat senang orang tua dan juga kami sebagai anak. Tapi yang pertama sekali lagi, jangan lupa doakan Imam Nawawi, ulama kita, guru-guru kita, ketika kita bertanya, karena itu adab dalam ilmu, dan adab dalam ilmu adalah hak ilmu, dan hak ilmu adalah syarat mendapatkan ilmu nafi. Nabi SAW bersabda, la syukurullah ma la syukurun nas. Gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Dan salah satu bentuk bersyukur kepada manusia adalah balas. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang diberikan, barang siapa yang diberikan kenikmatan oleh manusia, maka balaslah. Balaslah ya dengan yang setimpal. Dan kalau Anda tidak bisa balas yang setimpal, maka doakan. Dan pertanyaan simpel, gimana cara membalas yang setimpal kalau kita dikasih ilmu? Kita mau kasih satu pulau, bukan satu rumah, bukan satu tanah, atau bukan satu pulau lagi, kepulauan, ke ulama yang kasih kita ilmu atau guru yang kasih kita ilmu, itu aja gak bisa balas. Gak bisa balas. Jangankan kasih 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, kasih kepulauan. Satu ayat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kasih satu tambang yang udah tinggal panen aja, udah tinggal menghasilkan, atau kita kasih perkebunan sawit misalnya ke ulama yang kasih kita ilmu atau guru yang kasih kita ilmu, itu yang gak bisa membalas. Gak bisa balas ya. Sekali lagi, satu ayat lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka kata Nabi SAW, jangan lupa doakan. Karena kalau tidak kita doakan, khawatir kita kufur nikmat. Dan kalau kufur nikmat, mau ngerti kayak apapun, gak akan bermanfaat ilmu tersebut. Sekali lagi, kita disuruh balas. Kita disuruh balas, kita disuruh doakan. Ini yang perlu kita tajamkan bersama-sama. Memang kesannya sepele ya, hanya doakan, tapi itu dalam dunia ilmu. Dan itu akan membentuk mentalitas dan karakter. Karakter kufur nikmat dan karakter bersyukur dan punya hutang budi. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi inilah proses belajar. Makanya perlu kita ingatkan terus. Dan orang-orang besar itu memiliki perhatian terhadap hal-hal yang dianggap kecil oleh banyak orang. Padahal dia penting dan padahal dia hal yang besar. Adapun pertanyaannya, tergantung orang tua kita, sesimpel itu aja. Kita kalau ngasih orang itu sesuai kebutuhan orang tersebut, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kan kaidah dalam memberi. Saya mau tanya sama yang simpel aja deh. Uh, tanya sama antum. Kalau mau kasih hadiah baju ke Dito, itu pakai ukuran antum atau pakai ukuran Dito? Hah? Bukan ukuran antum. Kenapa? Cocok. Cocok atau muat? Jadi itu kan pola pikir sederhana. Kalau kita mau kasih orang itu, jangan pakai parameter kita, pakai parameter orang tersebut. Sesuatu yang buat kita nyaman belum tentu buat orang nyaman. Sama, kita nyaman banget pakai baju size L, belum tentu orang nyaman pakai baju size L. Bisa jadi kita nyaman dianggap ngapan pakai size L. Sama, kita kasih orang tua bukan pakai sesuai kenyamanan kita, kenyamanan orang tua. Apa yang buat kita nyaman belum tentu buat orang tua kita nyaman. Sesederhana itu aja. Dan itu kaidah dalam memberi, jangan pakai parameter kita, pakai parameter yang kita kasih. Gitu. Allah Ta'ala alam bisa. Itu poin. Zak, adik antum perempuan, dia nyaman banget pakai jilbab dari brand A gitu loh. Karena dia nyaman banget, dia kasih antum itu jilbab. Dipakai enggak? Sesimpel itu aja. Jangan pakai parameter kita. Itu udah jilbab paling mahal di Indonesia udah. Dikasih nih buat Abang Rozak gitu. Ya kita renungkan aja apakah beliau pakai atau enggak. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada Imam Nawawi rahimahullah, Ustadz dan para ulama serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Dan semoga Allah diberi taufik oleh Allah untuk menjawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, doa itu kayak salam. Salam kan doa. Keuntungan kita mengucapkan salam apa? Kita didoakan lagi. Karena masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat doa kita. Sebaliknya kita gak ucapkan salam, kemungkinan kita gak dapat doa. Ya begitu juga berdoa sebelum bertanya. Salah satu keuntungannya adalah kita dapat doa. Dan doa itu penting, bukan penting lagi, sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. La yuruddul qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada atau takdir kecuali doa. Ini keutamaan orang yang berdoa sebelum bertanya, atau mendoakan sebelum bertanya, atau mendoakan secara umum. Allah Ta'ala bisawab. Dan kalau kita mendoakan ulama atau guru kita tanpa sepengetahuannya, yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Malaikat mengatakan wala kabi mithli, engkau mendapatkan hal yang sama. Tapi pertanyaannya, alhamdulillah belum lama ini saya menjalani ibadah umrah bersama suami dan keluarga, dan ketika sampai di tanah air justru saya semakin banyak menangis ingin kembali lagi ke Haramain, dan saya semakin bertekad untuk berangkat haji. Apabila kami memiliki harta yang bisa dijual, maka pasti kami akan menjualnya. Namun kepada Allah, kami tidak memiliki sesuatu yang bisa dijual, Ustadz, kecuali kendaraan suami saya untuk bekerja. Bagi saya, ini sebuah momentum di mana hati saya masih hangat akal atmatfir umroh kemarin. Rasanya seperti keimanan saya kembali memuncak. Adakah nasihat untuk saya dan suami agar kami bisa terus menghidupkan semangat ini, agar kami bisa mencapai tujuan dan cita-cita kami tersebut? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun haji, Kata Selama Haji, sekali lagi, apa yang dirasakan oleh penanya tidak mengejutkan. Justru itu yang dikatakan oleh para ulama. Kata para ulama, kita ini adalah perealisasian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diijabah oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia itu terpaut ke mereka, terpaut ke Mekah. Kata sebagian para ulama bahwa Allah mengijabah doa ini sehingga hati orang-orang beriman itu ingin berangkat ke tanah suci, ingin haji, ingin umrah. Dan yang ajaibnya adalah rasa rindu itu bukannya terobati dan hilang ketika kita haji atau umrah, justru semakin besar setelah haji atau umrah. Gitu. Kalau kita nggak punya perasaan itu, pertanyakan iman kita. Karena hati orang-orang beriman begitu selesai umrah, itu semakin merasa lebih kangen dan lebih rindu, apalagi haji. Dan jelas beda antara haji dan umrah, dan jauh ya, dari durasinya saya beda, dari effortnya beda, dari biayanya beda, dari perjuangannya beda, nggak mungkin disamakan. Jadi apa yang dirasakan itu yang Allah firmankan tentang doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Namun sekali lagi, semangat ibadah kalau tidak dijaga, kalau tidak di maintenance bisa hilang. Maka tujuan PR kita adalah bagaimana istiqomah setelah umrah. Api itu kalau tidak terus ditambah kayu bakar atau disiram minyak tanah atau bensin, ya akan padam juga. Begitu juga dengan api semangat kita di dalam diri kita. Maka harus segera dilakukan langkah-langkah agar istiqomah. Adapun haji kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, pergi haji jika mampu, kata Rasul. Jadi jika mampu. Dan jadi bukan jika mau, akhirnya aku belum mau di hari ini. Ini bukan tentang kemauan Anda, ini tentang kemampuan. Dan barang siapa yang kufur akan kewajibannya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh kepada alam semesta. Kalau Anda enggak mau haji, Allah enggak butuh Anda kok, tenang aja. Anda ketidakhadiran Anda di tanah suci di musim haji itu tidak mengurangi apapun. Anda enggak dibutuhkan. Allah Maha Kaya. Anda yang rugi. Anda yang kehilangan momentum. Lalu yang berikutnya, terkadang kita sudah mampu, tapi kita tunda-tunda, dan akhirnya kita nggak mampu, dan itu bahaya. Itu bahaya. Dan ada yang sudah mampu, tapi dia nggak menganggap dirinya tidak mampu atau belum mampu karena melihat atau salah dalam menilai. Banyak sebagian orang berpikir mampu itu kalau punya cash. Tapi kalau punya aset, walaupun nilai asetnya 30 miliar, tapi bukan berbentuk uang cash, dianggap nggak mampu. Anda belum mampu nih. Anda bukan punya tanah 7 hektar ya. Ya kan, uang cashnya nggak ada. Ya tinggal dijual itu tanah. Dan itu penting. Dan itu keterangan para ulama. Di antara Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau kita punya 2 rumah misalnya, dan kita hanya butuh 1 rumah, dan kita belum haji, jual salah satunya. Kan demikian. Kita punya 7 mobil, dan kita gak punya uang cash. Kira-kira udah mampu haji belum? 7 mobil, boleh sebut merek gak sih kalau gini-gini? Misal satu mobilnya kisaran 400 juta gitu. Kita punya 7. Enggak ada uang cash cuma 5 juta. Kira-kira udah wajib haji belum? Ya tinggal jual satu mobil selesai berangkat. Anda masih punya 6 lagi. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau sama haji jadi enggak ilmiah pola pikir kita. Tapi kalau ingin yang lain bisa tuh. Kan bisa ini dijual. Untuk usaha bisa. Untuk ini bisa. Untuk traveling bisa. Untuk haji gak bisa. Adapun poin beliau, kecuali kendaraan suami saya untuk bekerja, apakah ini mampu apa gak hadirin? Kecuali kendaraan suami saya untuk, gak ada yang bisa dijual kecuali kendaraan suami saya untuk bekerja. Mampu apa gak? Ya tergantung. Pertama tergantung kendaraannya apa. Kalau kendaraannya harganya 1,5 M, dan untuk bekerja sebenarnya cuma butuh kendaraan yang harganya 200 juta. Ya berarti mampu apa enggak? Mampu, jual aja kendaraan 1,5 M Anda, lalu beli 3 plus haji bisa. Beli kendaraan 200 juta 3 gitu loh. Biar bisa ganti-ganti setiap 3 hari sekali. Itu 600 juta. 600 juta masih punya berapa? Hah? 900 juta. Itu bisa. Bisa haji tuh. Lebih dari sekali lagi hajinya bisa. Atau lebih dari satu orang. Jadi kendaraannya apa dulu? Kadang-kadang ini kendaraan untuk apa? Untuk kerja. Anda kan gak harus punya kendaraan di level itu. Kenapa gak jual, beli yang lebih murah? Lalu Anda berangkat haji. Siapa yang mewajibkan kita harus punya kendaraan di level itu? Gitu. Ada kendaraan second. Itu jauh lebih murah. Bahkan sebagian jauh lebih enak. Gitu. Terus yang kedua, coba lihat di mana lokasi pekerjaan kita gitu. Mobil Anda berapa? Mobil saya normal 300 jutaan normal lah gitu. Ini buat kerja. Kantor suami Anda di mana? Sebelah rumah. Ya kan tinggal loncat. Gitu, ngapain pakai mobil? Kan mobil untuk bekerja kan. Gitu loh. Kantor suaminya di depan di ujung jalan atau di luar komplek. Dan ada orang kayak begitu. Ada orang tuh kantornya tuh 4 rumah samping rumah dia, ada 3 rumah samping rumah dia. Jadi ini masih global, masih bisa didetailkan lah. Intinya adalah poinnya adalah berangkat haji itu jujur gak sama Allah gitu lah. Jujur gak sama Allah. Kalau kita jujur, Allah akan mudahkan. Kalau kita jujur, Allah akan mudahkan. Dan kita udah bahas tentang kejujuran. Salah satu keterangan para ulama tentang jujur apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qasim rahimahullah, jujur itu jungkir balik dalam berjuang gitu. Makanya kan dijelaskan kan jujur itu jungkir balik, adapun kemunafikan pasif gitu. Kan demikian kata para objek munafik, orang munafik itu pasif, udah santai. Gitu. Kalau orang jujur enggak. Enggak bisa dari pintu A pindah ke pintu B. Enggak bisa pintu B pindah ke pintu C. Enggak bisa pintu C pindah ke pintu D. Pindah enggak dapat pintu D pindah ke pintu. Pokoknya cari yang halal. Dan enggak akan berhenti sampai semua opsi yang halal dicari. Itu kejujuran. Adapun kemunafikan, salah satu cirinya adalah pasif. Lalu habis pasif cari-cari alasan. Oh gak bisa, berat. Karena Anda kan belum nyoba ini. Oh nanti ini, nanti ini. Wah, alasannya kebanyakan deh. Orang jujur enggak? Orang jujur akan totalitas. Ketika dia ingin sesuatu dan dia jujur, apalagi sesuatu itu amal soleh, apalagi sesuatu itu ibadah, apalagi sesuatu itu akan menambah imannya, apalagi sesuatu itu cita-cita akhiratnya, apalagi sesuatu itu cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat dan di atas jalan yang Allah ridhoi, dia gak akan pasif, dia akan coba, dia akan berjuang, dia akan jungkir balik, dia akan lakukan best effortnya dan gak berkecil hati. Itu jujur. Saya tadi jelaskan para ulama kita. Dibawakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, inshallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.